Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 13 февраль, күнгө бейшемби. Таңкы берүүбүздү баштайбыз. Мыйзам бузуп кылмыш жасаган окуучулар үчүн ким күнөөлүү? Ата-энеби же мектеппи? Мына ушул суроонун тегерегинде кызуу талкуу Youth of Ош бейөкмөт уюму Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында уюштурган жолугушууларда орун алды.
Оор кылмышпы, жеңил кылмышпы? Мектеп администрация тарабынан жооп жашыруу болуп атат. Себеби жооп жашырбаса жумуштан алына.
Дүйнөдө басма сөз эркиндигине байкоо салган чек арасыз кабарчылар деп аталган уюм былтыркы жылдагы абалга талдоо салган отчетун жарыялады. Кыргызстан маалымат эркиндиги боюнча эң алдыңкы мамлекеттер катарында.
Анткени бул жумурияттарда плюрализмдин деңгээли жогору жана бийлик тараптан цензуранын таасири салыштырмалуу азыраак.
Мына ушул жана башка темалар соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө одо болот. Бүгүн азаттыктын таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешова алып барам. Жогоруда айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден уга алалы. Санжар, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Өкмөт башчы Жантур Сатыбалдиев интернетте тараган үн тасманы атайын жасалган саясий оюн деп сыпаттады. Бул тууралуу азаттыкка премьер министрдин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Сатыбалдиев аудиону монтаждалганын белгилеп, аны мурдагы өкмөт учурунда иштегендердин жоругу деп баалады. Жантур Сатыбалдиевтин үнүнө окшош киши менен белгисиз бирөөнүн телефондогу сүйлөшүүсү 12 февралда интернетке тараган экөө буга чейин жасаган мыйзам бузууларды жаап жашыруу жөнүндө сүйлөшкөн. АКШ ооган президенттин коопсуздук келишимине кол коюуга үндөп жатат. Бирок АКШнын чалгындоо кызматынын башчысы Хамид Карзайдын Вашингтон менен эки жактуу коопсуздук келишимине кол коюуна ишенбей турганын билдирди. Мындай оюн Джеймс Клаппер Сенаттын аскерий кызматтар боюнча комитетинде айтты. Кошмо Штаттар быйыл Ооганстандан эл аралык күчтөр чыгып кеткенден кийин өлкөдө 10,000 чамалуу аскерин кармап турууну каалайт. Бирок Пентагон жакын арада коопсуздук келишими түзүлбөсө аскерлерди толук чыгарып кетэрин эскерткен. Эгер жаңы президенттин кол коюшун күтөбүз деп жарыя кылса эмне болот деген суроого Клаппер оң таасир этиши ыктымал деп жооп кайтарды. Ооганстанда президенттик шайлоо апрелде болот. Ага азыркы президент Хамид Карзай конституцияга ылайык катыша албайт. Тажикстандын вице-премьер-министри Мурадали Алимардон баштаган делегация чек ара маселесин сүйлөшүш үчүн Бишкекке келер келбесе так эмес. Бул тууралуу азаттыкка вице-премьер-министр Токон Маамытов билдирди. Анын айтымында тажик тарап иш сапар тууралуу эч кандай кабар бере элек. Буга чейин Тажикстандын маалымат каражаттары 14 февраль күнү Бишкекте эки тараптуу сүйлөшүүлөр болоорун жазып чыккан болчу. Кыргыз тажик чек арасы 11 январда болгон эки өлкө чек арачыларынын ортосундагы атышуудан улам жабык турат. Андан бери бир канча жолу өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөр өттү. Пакистандык согушчандар Пешавар шаарында талиптерге каршы түзүлгөн милициянын акимин өлтүрүп кетишти. Полициянын билдиришинче 25 согушчан 12 февралда милиция акиминин үйүнө кол салып, аны жана 8 тууганын тындым кылышкан. Бир күн илгери Пешавардагы кинотеатрга ыргытылган гранатадан 13 киши мерт кеткен. Эле чабуулдар үчүн эч бир уюм азырынча жоопкерчилик ала элек. Пакистан талиптери улуттук өкмөт кулатып, ордуна шариятка таянып башкарган ислам мамлекетин куруу үчүн согуш жүргүзүүдө. Орусияда поезд астында калган кыргызстандык Айбек Кемеловдун сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүү үчүн 60,000 рублге жакын акча жыйналды. Каражатты Москвадагы кыргыз элчилиги менен ошол жакта иштеп жаткан мекендештери топтоп беришти. Бул тууралуу азаттык элчиликтин экинчи катчысы Айымкан Кулукаева билдирди. 37 жаштагы Айбек Кемелов 8 февраль күнү Москва облусундагы Мытыши шаарында поезд астында калып каза болгон. Сочи Олимпиадасына катышып жаткан кыргызстандык Дмитрий Трелевскийдин ордуна Евгений Тимофеев мелдешке чыгышы күтүлүүдө. Улуттук Олимпиада комитетинин жетекчилиги Трелевскийди башка спортчу менен алмаштырууну өтүнүп, эл аралык Олимпиада комитетине кат жолдогон. Анын жообу бүгүн билинет. Бул тууралуу азаттыкка Дене тарбия жана спорт агенттигинен маалымдашты. Трелевский 12 февраль күнү машыгуу учурунда алган жараатынан улам Олимпиада оюндарын уланта албайт. Анын ордуна барышы күтүлүп жаткан Евгений Тимофеев Олимпиадага катышуу үчүн бардык нормативтерди тапшырган. Трелевский лыжа спортунун 3 түрүнөн ат салышмак, жадыбал боюнча 16, 19, 22, 22 февраль күндөрү мелдештерге чыгыш керек эле. 7 февральда башталган Олимпиада оюндары 23 февральда жыйынтыкталат. Соңку натыйжаларга ылайык медалдардын саны боюнча Норвегия биринчи орунда келатат. Аларда азыр 12 медаль бар. Ал эми алтын медалдар боюнча Германия алдыда, немистер бир жума ичинде топтогон 8 медалдын 6 алтын. Ооган согушунун 7 ардагери жогорку кеңештин арда грамотасы менен сыйланышты. Бул тууралуу парламенттин басмасөз кызматынан билдиришти. Сыйлыктар ооган согушунун ардагерлеринин координациялык кеңешинин мүчөлөрүнө жана Кара Суу, Базар Коргон, Атбашы, 1 май райондорундагы ооган ардагерлер кеңешинин төрагаларына тапшырылды. 15 февральда совет аскерлеринин Ооганстандан чыгарылганына 25 жыл толот. Рахат мендей соңку жаңылыштар.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев соңку кабарларды айтып берди. Ушунун баарын биздин интернет сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит KG'ден аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында кар жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 1-6, түндүк тарабында 4-9 градус суук, таласта 1-6 градус суук, Баткен, Ош, Жалалабадда 0 градустан 5 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарында 9-14, Тоолордо 10-15 градус суук. Бишкекте кар жаабайт. Абанын температурасы 2-4 градус суук. Адистердин пикиринде мектеп курагындагы балдар арасындагы кылмыштуулук тууралуу кеп болгондо өңчөй мугалимдерге доома тартылып, ата-эне жоопкерчилиги көңүл сыртында калып атат. Бул маселе жакында Youth of Ош Бөйүк Мөт уюму Баткен, Жалалабад, Ош облустарынын бир катар райондорунда социалдык педагогтор менен уюштурган жолугушууларда көтөрүлдү. Ата-энелер менен тартип сакчыларынын мындай дооматтар ынандырбайт. Мектеп курагындагы өспүрүмдөр арасындагы тартип бузуу же дагы башка негативдүү көрүнүштөрдө тарбия жоопкерчилиги мектептеби же ата-энедеби деген талкуу философиялык маселеге да айлангандай. Азаттыктын аймактагы кабарчысы Ыдырыс Исаков кененирээк токтолот бул маселеге.
Социалдык педагогтордун ынанымында мектептен тышкаркы жерлерде окуучулар тарабынан жасалган мыйзамсыз аракеттер үчүн мектеп жооп берүүгө милдеттүү болбошу керек. Иш жүзүндө мугалим баланын тышкаркы аймактардагы бейбаштыгы, жасаган мыйзамсыз аракеттери же кылмыштары үчүн күнбү түнбү милиция бөлүмдөрүнө чакырылып, жооп берүүгө, айрым учурда жаза тартууга аргасыз болууда. Кадамжайлык социалдык педагог Талант Кадыров окуучулардын кылмыш үчүн мектеп жетекчилигин жазалоонун кесепети жаман болорун эскертүүдө.
Чүнкү саат 10 бала кылмыш жасаган, мектеп директору, мектеп администрациясы жумуштан алынып атат. Оор кылмышпы, жеңил кылмышпы, мектеп администрациясы тарабынан жооп жашыруу болуп атат. Себеби жооп жашырбаса жумуштан алынат.
Ошол эле мезгилде Кадамжай райондук билим берүү башкармалыгынын биринчи орун басары Бурханидин Гыламовдун айтымында окуучулардын мектептен тышкары жайларда жасаган мыйзамсыз аракеттери үчүн мектеп жетекчилиги жаза алган фактылар каттала элек. Милиция же башка тиешелүү органдар тарабынан түшүнүк каткан алынат дейт. Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгынын балдар кылмыштуулугу боюнча инспектору Майрамбек Абдиев окуучулардын кылмышы боюнча мугалимдердин чакырылышы мыйзам талабы экенин айтат.
Мыйзам жагынан атенеге жүктөлүү жагы жок болуп атпайбы?
Базар Коргондук социалдык педагог Анара Исакова окуучулардын түндө кылган кылмыштарына да жооп берип келе жатыптыр. Ал билим берүү тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизип, педагог эмнеге жооптуу, эмнеге жооптуу эмес экенин даана аныктоо керектигин айтууда.
Ал ата-энесине барган милиция биринчи сарылап мектепке келип алат. Түнү балаңыз бир беле болуп турго деп. Качан десең түнү дейт. Биз билим берүү мыйзамына өзгөртүү киргизмейин мугалимдер, соц педагогтор, кандидатчылар контакты жей беребиз.
Мугалимдер окуучунун кылмышын жабууда дайыма курмандыкка чабылып келгенин айтышууда. Алардын көз карашында ата-эненин жоопкерчилигин караган мыйзамдар иштеген жери жок. Мыйзам сакчылары үчүн алыс жакында жүргөн ата-энелерди жазалаганга караганда, мугалимдердин жоопкерчилигин кароо кыйла, ыңгайлуу жана жеңил болуп жатат дешүүдө. Бейрасмий иликтөөлөрдө мыйзам бузган, кылмыш жасаган өспүрүмдөрдүн басымдуу бөлүгү эмгек мигранттарынын, эч жерде иштебеген үй бүлөлөрдүн арасынан чыгары белгиленип келатат. Ошондуктан Базар Коргондук мугалим Курманбүбү Асанова ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү керек деген позицияны карманат.
Ошолор жооп берсин да, 18ге чыккычакты. Ошонун жоопкерчилигин күчөтөйлү.
Бирок айрым ата-энелер окуучулардын мыйзамсыз аракеттеринде мугалимдердин такыр жоопкер болбой калышы да коркунучтуу дешүүдө. Ош шаарынын тургуну Жусуп Омурбеков баланын тарбиясы сырткы чөйрөдөн көбүрөөк көз каранды экенин айтып, балага кылынган корс мамиленин кесепети үйдө же көчөдө чыгышы мүмкүн дейт.
Бала мектептен бүтүп кеткенге чейин жоопкерчиликти баягы мугалимдер мойнуга алыш керек. Атенеге шылтап койгон менен бул эми жандай бир тараптуу болуп калат да.
Балдар кылмышы боюнча ата эненин жоопкерчилиги тууралуу мыйзамда баласын жакшы тарбиялай албагандарды ата энелик укуктан ажыратууга чейинки жазалар каралган. Бирок ал мыйзамдарды ата энеге карата колдонуу кылмыштуулукту андан бетер көбөйтүшү мүмкүн экен. Ошол эле мезгилде байкоочулар мектеп жетекчилигинин жоопкерчилигин кароого басым жасоо, кылмыштардын жаап жашырылышын шарттап, ал өз кезегинде өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукка каршы күрөшкө кедергисин тийгизет деп эсептешет. Эскерте кетсек, өткөн жылы Ош облусу боюнча эле балдар арасында 33 кылмыш иши катталган. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Кезек эми элдик экономика түрмөгүндө бул жолку чыгарылыштын темасы Түштүк Америкадагы гендерди улутташтыруу жараяны Кыргызстанга кандай сабак боло алат? Латын Америкасындагы гендер боюнча адис Марио Фантини Кеспедес менен Британиядагы кабарчыбыз Бакыт Азимканов маектешти.
Кумтөр кеңеш саясий айтыштардын негизги темасы бойдон кала берүүдө. Кээ саясатчылар айткандай, улутташтыруу бул улуттук кызыкчылыктарды коргоо жана жергиликтүү элдин турмушун оңдоонун бирден бир жолу. Мисалга алсак, Түштүк Американын бир катар өлкөлөрүндө улутташтыруу толкуну болуп өткөн. Бирок ал жараяндын жыйынтыгы жергиликтүүлөр үчүн дайым эле пайдалуу же олжолу болгон эмес. Ал өлкөлөрдүн бири 10.5 миллион калкы бар Боливия. Азыркы тапта тоо кыркаларында жайгашкан өлкөнүн жалпы дүң өнүмү 27.5 миллиард доллар. Гендерге бай Боливияны 2006 жылдан бери Эво Моралес башкарып келет. Марио Фантини Кеспедес, Венадагы Хайек институтунун ардактуу башкы катчысы, финансы боюнча журналист. Ал Боливияда 5 жыл бою кен жана мунай газ тармактарын чагылдырып, Дүйнөлүк банктын Ла-Пастагы кеңешчиси болгон. Түштүк Америка боюнча адис чөлкөмдөгү улутташтыруунун кесепеттери жөнүндө Азаттыкка маек курду. Кээ бир өкмөт өкүлдөрү айткандай, кайсы бир өлкө улутташтыруу аркылуу гана жаратылыш керене толук кандуу кожоюн боло алабы? Сиздин оюңуз кандай? The struggle over
nationalization. Улутташтыруу үчүн күрөш бул жөн гана өлкөнүн табигый кендерге мыйзамдык ээлик кылуу аракети эмес. Бул алда канча улуттуу суроо. Өлкөнүн экономикасына чоң киреш алып келген өндүрүшкө стратегиялык көзөмөлдү ким жүргүзүшү керек? Кирешелүү тармакты өнүктүрүүгө ким көз салып турушу керек?
Өкмөт кенди улутташтыргандан кийин аны толугу менен иштете алабы? There's no
reason to think that government өкмөттүн мисалы банк, камсыздандыруу же кен иштетүү тармактарында өзгөчө компетенттүүлүгү бар деп ойлоого себеп жок. Саясий бюрократия, өндүрүш, логистика, маркетинг жана инвестиция боюнча эң туура чечим кабыл ала алабы? Менин оюмча жок.
Жакынкы тарыхта мисалдар барбы? The government
of Evo Morales. Эво Моралестин өкмөтү дагы өткөн тарыхтын натура саясатына кайтты. Президент Моралес 2006 жылы бийликке келгенден кийин мунай, газ, электр кубаттуулугу, телеком жана цемент тармактарындагы 20 чакты компанияны экспроприациялаган. Ал мурдакы каталардан эч нерсе үйрөнгөн жок сымал. He's just learned
nothing from history. Көбүнесе өкмөттөр жергиликтүү калктын турмушун оңдоо үчүн улутташтырууга барып жатабыз деп айтып келишет. Боливияда ошондой болдубу? Governments often
claim that nationalizations are needed. Көп учурда өкмөттөр элдин жыргалчылыгы үчүн деген жүйө менен улутташтыруу жараянын баштайт. Бирок бул толугу менен чындыкка жатпайт. Мисалы, 2012 жылы Боливиянын Потоси аймагындагы Малкохота күмүш кенин Канаданын South America Silver Corporation'дан экспроприациялоо маалында аймакка ээлик кылган жергиликтүү түпкүлүктүү 46 уруунун 43 уруусу компанияга өз ишин улантууга макулдук берген. Башкача айтканда, жергиликтүү эл четелдик компания кенди иштетүүнү улантсын деген ойдо болгон.
Кыргызстан Түштүк Американын тажрыйбасынан эмнелерди үйрөнө алат? Let me paraphrase Peruvian
Nobel laureate Mario Vargas Llosa. Nobel сыйлыгынын лауреаты перулук Mario Vargas Llosa'нын Аргентинада 2012 жылы популисттик өкмөт улутташтырууну баштаганда айткан сөзүн эскерте кетейин. Дал ушундай ой жүгүртүү Латын Америкасын кедей жана артта калган чөлкөм кылып өнүктүрбөй ар тараптан тушап турат. Мен оюмча башка өлкөлөрдө дагы ушул чөлкөмдүн кейиштүү тажрыйбасы жөнүндө ойлоп койсо, ашыкты кылбас.
Would be wise to think about this. Түштүк Американын тажрыйбасын эске алуу менен Кыргызстан эмнени эсине алышы керек деп ойлойсуз? It's a fallacy to think of this as a zero-sum game.
Бул бир тараптуу жеңишке алып келе турган оюн деп ойлоо чоң катачылык. Кендерди иштетүү бул кайсы бир ичи тар же сараң эл аралык компаниялар же четелдик инвесторлор кедей жергиликтүү калктан байлыкты тартып алып жатат дегенди туюнтпайт. Чындыгында баардык тараптар пайда гана табат. Компаниялар жаңы технологияларды алып келет, жергиликтүү элге жумуш ордун түзөт жана аймактын инфраструктурасына инвестиция салат. Эң негизгиси пайданы бөлүштүрүү келишими. Пайданын канчасы өлкөдө калары жана салык маселеси туура чечилиш керек. Мындай кызматташуудан эки жак тең утат.
Маекти жүргүзгөн Бакыт Азимканов.
Уктуруубузду улантабыз. Эми соңку окуялардын айрымдары менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев интернетте анын атына байланыштырылып тараган үн тасманы атайын жасалган саясий уюм деп сыпаттады. Вице премьер министр Токон Мамытов тажик өкмөтүнүн өкүлдөрү сүйлөшүү үчүн Бишкекке келери анык эместигин билдирди. Тажик тарап болсо 14-февралда Кыргызстанга келерин айтууда. АКШ ооган президентин коопсуздук келишимине кол коюуга үндөп жатат. Пакистандык согушкерлер Пешавар шаарында талиптерге каршы түзүлгөн полициянын акимин жана анын туугандарын өлтүрүп кетишти. Сочи олимпиадасына катышып жаткан кыргызстандык Дмитрий Трилевский машыгуу учурунда алган травмасына байланыштуу анын ордуна Евгений Тимофеев мелдешке чыгышы мүмкүн деп айтылууда. Турубузду улантабыз. Дүйнөдө басма сөз эркиндигине байкоо салган Чек арасыз кабарчылар уюму былтыркы жылдагы абалга талдоо салган отчетун жарыялады. Анда айтылгандай, постсоветтик аймактагы мамлекеттердеги маалымат эркиндигинин абалы жылдан жылга начарлап баратат. Төрөкул Дооровдо сөз.
Чек арасыз кабарчылар уюму шаршембиде жарыялаган баяндама 180 өлкөдөгү маалымат эркиндигине талдоо салат. Йохан Бир уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн башчысы. Ал Азатка сүйлөп атып, Орусиядагы бийликтер сөз эркиндигине, эркин маалымат алууга каршы катаал мыйзамдарды кабыл алып, бул практиканы бүтүндөй регионго үлгү катары көрсөтүп атышат деди. 2013 жыл Орусияда репрессивдүү мыйзамдардын кабыл алынышы менен эркин маалымат алууга мүмкүнчүлүк улам кыскарганы менен эсте калды. Маселен, коомдогу салттуу баалуулуктарды коргоо деген шылтоо менен гомосексуализмди пропагандалоого каршы жана жаратканга акарат келтирүүгө тыюуну караган мыйзамдар ишке киргизилди. Журналисттер өздөрүнүн ишине байланыштуу камалып атышат, деди Бир. Беларусьта көчө нааразылыктарын чагылдырган журналисттер камалаарын, Казакстан менен Азербайжанда болсо кандай гана маалымат эркиндиги болбосун, аны бийликтер кысмактоого аракет кылышаарын кошумчалады Бир. Казакстан өзүндөгү улуттук оппозициялык медианын баарын 2012 жылдын башында эле жаап жок кылган. Андан бери бийликке сын айткан маалымат каражаттары же өтө чектелүү регионалдык деңгээлде иштеп келатышат, же жалпы улуттук деңгээлде чыкканга аракет кылып аткандарына каршы жасалма айыптар менен түрдүү иштер ачылууда. Украинадагы соңку саясий башалмандык менен байланышкан окуялар бул отчетто каралган эмес. Тажикстанда болсо былтыр президенттик шайлоодо бийликтеги Эмомали Рахмонго ачык эле колдоо көрсөтүлгөнү, аларда айрым эркин маалымат агенттиктеринин интернеттеги сайттарына ой келди жасалган чабуулдар кадыресе көрүнүшкө айланганы белгиленди. Катаал цензура Өзбекстанда сакталып атат. Ал жакта азыр кеминде 10 журналист же блогер түрмөдө отурат. Түркмөнстан болсо Түндүк Корея жана Эритрея менен катар дүйнөдө сөз эркиндигин катуу басмырлаган же журналисттер үчүн иштегенге эң эле коркунучтуу 3 мамлекеттин бири ойдон калууда. Постсоветтик региондо маалымат эркиндиги боюнча эң алдыңкы мамлекеттер Молдова, Армения, Грузия жана Кыргызстан. Мунун себебин Йохан Бир мындайча түшүндүрөт. Анткени бул жумурияттарда плюрализмдин деңгээли жогору жана бийлик тараптан цензуранын таасири салыштырмалуу азыраак. Бирок бул баары жакшы дегенди билдирбейт. Өзгөчө социалдык бөлүнүп жарылуу деген нерсе медиада кеңири сезилет. Редакциялык жамааттардын көз карансыздыгы да бул өлкөлөрдө татаал маселе ойдон калууда, деди Чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн башчысы Йохан Бир. Дүйнөдө сөз эркиндигин эң урматтаган 3 мамлекеттин тизмеси былтыркыдан өзгөргөн жок. Булар Финляндия, Голландия жана Норвегия. Уюм бул жолку отчетунда АКШ менен Британиядагы сөз эркиндигинин абалына терс баасын берди. Баянаманын авторлорунун ишенимде ал өлкөлөрдөгү бийликтер жашыруун маалыматты таркатып жибергендерди жазалоону эле ойлой бербей, жарандардын жашоосун көзөмөлгө алуу программаларын реформалоону ойлонушу керек болчу. Сөз албетте Брэдли Мэннинг жана Эдвард Сноудун жөнүндө болуп атат. Чек арасыз кабарчылар уюму алардын аракетин албетте коомдун кызыкчылыгы үчүн жасалган иш деп баалаган. Төрөкулдоров, Азаттык.
Аларда Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 4 депутаты арнамысына шек келдирди деп, Учур гезитин сотко берип, жалпы эсеби 10 миллион сомдон ашуун каражат акчалай компенсация талап кылууда. Депутаттар Учурдун журналисттери алардын жеке турмушуна асылып, өтө ыплас сөздөр менен каралаганына катуу кабатыр. Бирок гезит жетекчилиги депутаттардын бул кадамын эркин басма сөздү ооздуктоо катары кабылдаганын айтууда. Жанар Акаев баяндайт.
Жогорку Кеңештин 4 депутаты, атай кетсек, Социал-демократтар фракциясынан Эркингүл Иманкожоева менен Гүлнара Жамгырчыева, арнамысчы Майрамгүл Тиленчиева жана Атамекен фракциясынын өкүлү Асия Сасыкбаевалар Учур гезитин өткөн жылдын ноябрь айында эле сотко беришкен. Буга Учур гезити редакциясына келген аялдар тобуна сөз берип, алардын бир тараптуу каралоосун коомчулукка чыгарганы себеп болгон. Мисалы, депутаттарга жаалданган бир аял Асия Сасыкбаева жашы 70ке келсе да медицинанын жардамы менен 18 жаштагы кыздай болуп жүргөнүн сындаган. Депутат өзү мындай сынды оор кабыл алганын Азаттыкка айтты.
Биринчиден заказдар болуп атат саясатчылардан. Биз айттык, заказчикти айткыла. Заказчик эмне канча төлөдү, кимге төлөдү, ким алды, ошолорун айтып берсин, төкпөй чачпай. Ошондо биз кечиребиз.
Гезитте Асия Сасыкбаева түрдүү гранттардан эбегейсиз акча алып жүргөнү да сынга алынган. Ал эми депутат Эркингүл Иманкожоева ушул эле гезитте кумтөрдү иштеткен канадалык компанияны өзүнө хан сарай салдыртты деп айтылган. Иманкожоева кийин Учурга кайрылып, ошол хан сарай курулганы анык болсо, редакцияга белекке берерин айткан эле. Аталган гезиттин башкы редактору Зулпукар Сапанов депутаттардын сотко кайрылганын эркин басма сөздү ооздуктоо катары баалады.
Окурмандардын сөзүн берген журналисттер. Бул материалды эгерде биз айтып атабыз депутаттарга, бар бирге жолугуп айтып атабыз. Кызматтар ушул маалымат кайдан келген, ким жазган, ушуну тактоо өздөрү айтып атышат, заказ берген адамды билебиз деп. Андай болсо, ошол жагын издейин десек, жок, булар гезит жабылыш керек деген ойду айтып атышат.
Сапанов гезитти доого чыгууга далалат жасаган депутаттар жалаң башкаруучу коалициянын мүчөлөрү экенин кошумчалап, буларды бийлик шкактап жатышы мүмкүн деп жоромолдоп жатат. Гезитке маек курган аялдардын дагы бирөөсү бир депутатты никесиз төрөгөн деп айыптаган. Учурду сотко берген депутаттардын бири Майрамгүл Тиленчиева буларды айтты.
Эгерде мисалы үчүн ушул депутат ушул 3 жылдан бери сессияга жакшы катышпайт, же момундай ишти аткарбайт, өзүнүн сөзүнө турбайт, элдин көйгөйү жөнүндө маселе айтпайт деп айтса, эмнеси ошондой иш болбосо анда айтат элек да, туура мен могу ишке катышпай койдум эле, же мондай. Мисалы үчүн ар бир кишинин өзүнүн жашоо турмушу бар. Бирөөнүн асылып ошонун жумушуна, турмушуна кирешкенге акысы жок. Ар ким өзү каалагандай жашайт. Ну, адамга, мамлекетке зыян келтирбей туралы.
Гезиттин ошол эле санында депутат Ирина Карамушкинаны элдин баары адам өлтүрүүч катары тааныйт деп бир айым интервью берген. Эми гезитте бир беткей караланган 4 депутаттын ар бири редакциядан 2 миллион сомдон, башкы редактордон 500 миң сомдон, макаланын авторунан 100 миң сомдон өндүрүүнү талап кылышууда. Депутат Тиленчиева бул акчаны сот өндүрүп берсе бир тыйынын калтырбай балдар үйүнө которорун билдирүүдө. Кыргызстанда эркин басма сөз менен саясатчылардын араздашуусу тез-тез кайталанып турат. Айрым гезиттер саясатчыларга фактысы жок, өтө ыплас сөздөр менен жалаа жапкан учурлар көп. Бирок алардын көпчүлүгү кайра эле жарашып алып, гезиттин кийинки санында мактоого арызып чыга келет. Эркин журналист Жакшылык Бердибек уулу айрым кесиптештери журналистиканын этикасын эстен чыгарып койгонуна кабатыр.
Бирөөнү караламай, чокумай. Мисалы үчүн этика, журналистикалык этика боюнча эки тараптуу жазыш керек.
Буга чейин медиа эксперттер да кыргыз тилдүү айрым гезиттерди фактыга таянып макала жазууга, журналисттик нормаларды сактоого үндөп келишкен. Анткен менен Учур гезити азыркы бийликте өзгөчө президентти катуу сынга алган саналуу басма сөздүн бири. Гезит жетекчилиги буга чейин редакцияга бир нече ирет коркутуулар болгонун да айтып келет. Эми гезит миллиондогон каражатка доого жыгылабы же сот депутаттардын өтүнүчүн четке кагабы убакыт көрсөтөт. Кыргызстан Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө караганда сөз эркиндиги жагынан аз чабым алды да. Эркин басылмалар бийликти колунан келишинче сындап жазат. Чек арасыз кабарчылар уюму 12 февралда жарыялаган отчетунда Кыргызстанды басма сөз эркиндиги жагынан 180 өлкө ичинен 97 орунга жайгаштырып, көңүл бурарлык проблемалары бар өлкөлөрдүн катарына кошту. Жанар Акаев, Азаттык, Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан өлкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Кезекте журтташтар рубрикасы Түркияда жашаган кыргызстандыктар балдарынын өз эне тилин билбей чоңоюп жатканына кабатыр. Бул кемчиликти жоюу үчүн Стамбулдагы кыргыздар атайын кыргыз тил курсун ачып, эне тилин үйрөтүү аракетин көрүп жатышат. Түркиядагы журтташтарынын бул аракети тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндап берет.
9 жаштагы Нура 5 жылдан бери апасы менен Стамбулда жашайт. Түрк тилинде тыкылдап сүйлөп, киши менен оңой тил табыша билген сүймөнчүктүү секелек кыз мектепте да алдыңкы окуучулардын бири экен. Түрк тилиндеги бала бакчага барып, соңунан түрк тилдүү мектепте окуп жаткан Нура бишкектик журналисттердин кыргызча суроолоруна түркчө минтип жооп берип жатты.
Атың ким?
Нура.
Мектепте окуйсуңбу?
Илки өрөтүмдө Ататүрк илки өрөтүмдө окуйорум. Кечирим. Математик, түркчө, hayat белгиси дарстарын окуйорум.
Мектепте кайсы тилде окуйсуң?
Түркчө.
Кыргызча сүйлөгөн билесиң? Билбейсиң да?
Бир аз.
Досторуң менен кайсы тилде сүйлөшөсүң?
Түркчө.
Апаң мененчи?
Базан кыргызча, базан түркчө.
Кыргызча эмнелерди билесиң?
Унуттум.
Кыргызстан эгемендикти алгандан тарта Түркияга окуганы кетип, ал жакта жашап калган кыргызстандыктардын алды учурда очор башар болуп, балдары эрезеге жетип калды. Алардын көпчүлүгү Нура сыяктуу кыргызча түшүнсө да оюн эркин жеткире алышпайт. Нуранын апасы Нургүл Исаева кызы менен үйдө канчалык эне тилинде сүйлөшкөнүнө карабай, чөйрөнүн таасири басымдуулук кылып кетип жатканын айтат.
Бул жака келгенден бери көчө түрктөрдүн арасында болгон үчүн түркчө сүйлөгөнгө туура келип атат да. Мен эртеден кечке жумушта болгон үчүн көбүнчө ушулар балдар менен классташтарым менен сүйлөшкөн үчүн только түркчө сүйлөшүп калып атат. 4 жылдан бери бул жакта болгон үчүн түрктөшүп калды чынын айтканда. Кыргызстанга барганда 1-2 жумадай кыйналат орусча кыргызча сүйлөй албайт. Анан 1-2 жумадан кийин карасаң кадимкидей сүйлөп калат.
Нургүл айым кызы кыргыз тилин унутуп калбасын деп акыркы убакта Кыргызстандагы туугандарына бат-баттан жиберүүгө аракет кылып жатканын айтып отурду. Стамбулда жашаган кыргыздардын көпчүлүгү эле Нургүл сыяктуу балдарынын кыргыз тилин билбей чоңоюп жатканына кабатыр. 20 жылдан ашык убакыттан бери бул жакта жашаган ишкер Нурлан Мусаев мында ата энелердин да күнөөсү бар деген ойдо. Мусаевдин айтымында көпчүлүк ата энелер үйүндө да түркчө сүйлөшүүгө көнүп алышкан.
Мисалы орустун же түрктүн балдары башка жерге барса деле өзүнүн тилин сүйлөп жүрөт. Биздикилер болсо башка жерге барды ошол тилин сүйлөп кетет экен да. Билбейм, бул үй бүлөдөгү тарбиядан болсо керек деп ойлоп атам.
Ушундан улам Стамбулдагы кыргыздардын достук жана маданият коому кыргызстандык балдар үчүн акысыз кыргыз тили курсун ачышкан экен. Анда сабакты тилчи мугалимдер ишемби, жекшемби күндөрү өтүшөт. Кыргызстан достук жана маданият коомунун катчысы София Кожоназарова бул курс өз эне тилин унутуп бараткан балдар үчүн пайдалуу эле болуп жатканын айтууда.
Кыргызчаны унутпашы үчүн бул жерде биздин сабак бөлмөлөрүбүз бар. Конференциябыз бар, доскалар бар, мугалимибиз бар. Ошол жерге атайын балдарды алып келишет ата-энелер. Ошол жактан сабакты өткөрөбүз. Биздин сабак берген мугалимибиз кадимки эле Кыргызстанда кыргыз тилин бүтүп келген образованный эжеке методикасы менен кадимкидей эле как положено эле сабак өтө. Бир аз да болсо бул жерге келгенде эле уже кыргызча уже ата энелери кыргызча келген коноктор кыргызча болгон үчүн уже кыргызча сүйлөй башташат да.
Чындыгында эле катча айтканда Стамбулдун чок ортосундагы имараттардын биринде ачылган курстун бөлмөлөрү баардык керектүү окуу куралдары менен жабдылыптыр. Керектүү китептер да алынган. Буга кошумча коомдогулар жакындан тарта Түркиядагы кыргыз жеткинчектерине арнап Бүчүр деп аталган журнал да чыгара баштаган экен. Журнал кыргыз тилин үйрөнүп жаткандарга ыңгайлашкан. Негизинен Түркияда расмий маалымат боюнча 2000 ашык кыргызстандык бар. Алар университеттерде окуган студенттер жана аны аяктап ал жакта иштеп калгандар. Эгемендиктен кийин Түркияга барган кыргызстандыктардын көпчүлүгү эң ири шаар Стамбулду байырлап калышкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Журташтар программасынын кезектеги чыгарылышы менен ушул жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саат 8:00 түз ободогу уктурууларыбыз кайрадан уланат. Ободо Азаттык радиосу, микрофондо Рахат Кеңешова. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, бүгүн 13-февраль күнгү бейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Түркияда жакында интернетте чектөө киргизүү боюнча мыйзамдын кабыл алынышы премьер-министр Реджеп Тайип Эрдогандын өкмөтүнө карата сындын жаңы толкунун жаратты.
Шайлоолордун астында интернеттен келе турган күтүлбөгөн соккулардын алдын алуу үчүн мүмкүн бул мыйзамдарга оңдоо жүргүзүп жатса керек.
Бийликтен бир эле тың пикир айтсаң, ошол чыккынчы болосуң да премьер-министрдин көзүндө.
Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө берүүсүнүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Саламатсыздар, урматтуу каармандар. Бүгүнкү талкуубузга Түркия борборунан телефон аркылуу Анкара университетинин докторанты Абдурасул Исаков, Стамбул шаарынан телефон аркылуу заман гезитинин кабарчысы Дервиш Генч, Бишкектеги студиябыздан кыргыз түрк Манас университетинин кафедра башчысы, Түркиянын ички саясаты боюнча адис Алтынбек Жолдошовтор катышат. Түркиянын парламенти интернетке мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүнү караган талаштуу мыйзам долбоорун өткөн аптада 6-февралда жактырды. Белгилүү болгондой, парламентте премьер министр Режеп Тайип Эрдогандын Ак партиясы үстөмдүк кылат. Ал талаштуу мыйзамга ылайык өкмөттүн телекоммуникация мекемелери интернет сайттарга эгер алардын мазмуну кимдир бирөөнү кордойт, абройуна шек келтирет эсептешсе, аларга соттун чечимисе эле тосмо кое алышат. Мыйзам ошондой эле интернет кызматын көрсөтүүчүлөрдүн же адистердин тили менен айтканда провайдерлердин интернет кызматын колдонуучулардын иш аракети тууралуу маалыматтарды кеминде 2 жылга сактап коюуну талап кылат экен. Эгер бийликтер сураса, ал маалымат интернет колдонуучулардын өздөрүнө кабарланбастан туруп эле берилет.
Мына улан айткандай, аталган мыйзамды медиа укугун коргоочу эл аралык уюмдар дароо эле кескин түрдө сынга алышты. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети интернет боюнча чаралар Түркияда ансыз да начарлап жаткан басма сөз эркиндигине сокку экенин белгилейт. Ал эми Human Rights Watch уюму президент Абдулла Гүлдү мыйзамга вето коюуга чакырып, Түркиянын маалымат алуу эркин ой пикир билдирүү укугун коргоо боюнча милдеттемелерин кепилдөөгө чакырышты. Түркия мүчө болууга умтулуп жүргөн Еврошаркет, ал мүчө болгон Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмдары жаңы чектөөлөргө өзүнүн тынчсыздануусун билдирди. Мындай сын Түркиянын өзүнөн да айтылууда. Жаңы мыйзамга нааразы жүздөгөн адамдар өткөн ишембиде Стамбулда демонстрацияга чыгышты, аларды болсо полиция күч менен таратты.
Агулай базара дегенде биз ушу Түркиянын интернет боюнча жаңы мыйзамдын жактоочулары менен сынчыларынын комментарийлерин биздин талкуунун катышуучулары менен чогугуп алып, анан конокторго суроо узатсак, премьер министр Эрдоган өткөн ишемби күнү Стамбулда жактоочулар алдында сүйлөгөн учурунда адаттагыдай эле сынчыларга моюн берген жок.
Bu yasayla insanların özel bilgileri
Bu ережелер адамдын жеке турмушуна сарысеп салгыдай эч мүмкүнчүлүк жок. Тескерисинче, Бул эрежелер интернетти эркин жана коопсуз кылат. Биз интернетти тескөө боюнча өнүккөн өлкөлөр гана колдонгон эрежелерди киргизип жатабыз. Европа өлкөлөрүнө баргыла. Ошол эле эрежелер күчүндө. АКШга баргыла. Ошол эле эрежелерди табасыңар.
Айны уйгуламаларды көрөсүңөр.
Десе оппозициядагы баш куюм элдик республикалык партиянын төрага орун басары Үмүт Оран Анкарадан кабарчылар менен маегинде.
Yani tabii bunun amacı yolsuzluk operasyonlarının üzerini kapatmak dediğim gibi.
Бул мыйзамдын максаты прокурорчулук боюнча тергөөнүн жүрүшүн жашыруу. Коррупция менен байланышкан документтерди көзөмөлдөө жана алардын ачыкка чыгып кетүүсүнүн алдын алуу. Бирок ал документтер келечекте жарыяланат. Буга чейин ачыкка чыккандар болсо айсбергдин үстү гана. Биз али көп нерсени көрө элек. Бирок адамдар акыры чындыкты билет.
Артык явач явач муну халк өрөнөчөк.
Деди түрк оппозициясынын лидерлеринин бири Үмүт Оран.
Ушул жерден алгачкы суроону Анкарадан телефон аркылуу биз менен байланышта турган Абдырасул Исаковго узаталы. Мына Абдырасул мырза, Түркиянын интернет боюнча жаңы мыйзамына каршылар анын кабыл алынып жаткан убактысы, өкмөт сын айткандарды ооздуктоо боюнча бийлигин күчөткөн маалда, ал эми премьер-министр болсо өзүнүн саясий беделине шек келтирген материалдарды жөн эле чектеп салууну көздөөдө деп айтышууда. Түркияда былтыр жайда баарыбызга белгилүү болгондой өкмөткө каршы ири демонстрациялар болгон. Жакында эле өкмөттүн 2-3 беделдүү министринин катыштыгы бар ири коррупциялык жаңжал тутанганын дагы билебиз. Демек Түркия өкмөтү ой пикир билдирүү эркиндигин чектөө чараларына өтүп жатканын эске алганда, сиздин баамыңызда Эрдогандын бийлиги жогорудагыдай чараларга тамыры бир топ солкулдап калганынан улам баруудабы же дагы бир өзүнүн себептери барбы?
Саламатсыздарбы? Түркияда 34 миллиондон ашык интернет колдонуучусу бар экен. Кечээ бүгүнкү парламентте сүйлөгөн сөзүндө премьер министр Эрдоган мурдакы шайлоолордо оппозициянын башына келген видеокассеталар, интернетке чыккан видеокассеталар боюнча сөз кылып өттү. Менин жеке баамымда бул бийликтин солкулдап калганынан эмес деп ойлойм. Социологиялык иликтөөгө караганда дагы деле Ак партия тизменин башында турат. Бул жасалып жаткан нерсе бийликтеги партиянын саясий бир күрөшү деп баалап жатам. Ак партия боло турган шайлоолордун астында интернеттен келе турган бир күтүлбөгөн соккулардын алдын алуу үчүн мүмкүн бул мыйзамдарга оңдоо жүргүзүп жатса керек. Анан жеке баамымда бул мыйзам президенттен кайра парламентке кайтса керек.
Рахмат Абдырасул мырза, анда байланышта туруңуз. Эмки суроо Заман гезитинин Стамбулдан түз байланышта турган кабарчысы Дербиш Генчке. Дербиш мырза, интернет боюнча жаңы мыйзам кабыл алынышына тушташ түрк бийликтери Заман гезитинин азербайжандык кабарчысы Махир Зейналовду өлкөдөн күчтөп чыгарып жиберишти. Айтымдал Twitter социалдык түйүндө премьер Эрдоганды сындаган экен. Чек арасы кабарчылар уюмунун бүгүн шаршембиде жарыяланган баяндамасында былтыр Түркияда 26 журналист камакка алынганы, 100 журналист өмүр бою түрмөгө кесилгендиги айтылат да. Сиз бизге Түркиядагы ушу медиасындагы маанайды сүрөттөп берсеңиз, интернетке көзөмөлдү күчөтүү боюнча мыйзамга кимдер кантама түшүүдө? Оппозициячылар, журналисттерби же баарыбы?
Тилекке каршы бул мыйзам Түркия үчүн чоң бир айып деп айтсак жаңылышпайбыз да. Анткени демократияны тандаган өлкөлөрдө тескерисинче интернет эркиндигин күчөтүү үчүн мыйзамдар чыгарылат. А бизде болсо интернетке көзөмөл күчөтүлөт да. А Түркия 2001-жылы Ак партия бийлигине келгенден кийин чын эле түрк элинин эмес, Орто Азия, Орто Чыгыш жана Балкандык мамлекеттер үчүн үмүт болчу өлкө катары алынчу. Алгач 10 жылда чынында жакшы иштер аткарды. Азыр болсо 2 жыл, акыркы 2 жылдан бери биз өкмөттү жана бийликти таный албайбыз да. Премьер министрди, элди сыйлаган министрди таный албайбыз. А бул Зейналовдун окуясы болсо чынында эле айта турган сөз жок да. Жазган 2 твиттер боюнча өлкөдөн айдалган бул киши да, башка эч күнөөсү жок. А билбейм, демократиялык мамлекеттерде интернет аркылуу мындай премьерге жаман сөз да айткан жок. Ошол бийликти сындаган да 2 твит менен, Twitterда жазган 2 твит менен. А тилекке каршы азыр Түркияда маанай ылдый да, мындай жогору десек туура эмес айтабыз.
Сиздер демек, Дербиш мырза, сиздер кам тамага түшүп жатасыздарбы? Сизге окшогон журналисттер абдан мындай кам тамак болуп жатабы?
Тынчсызданып жатабы?
Ошого айта кетсек, сиз айткандай, баягы айткандай, чын эле бул оппозициячыл журналисттер эле ушул кам тамага кетет да. Азыр ал мындан 3 күн же 4 күн мурда премьер министр бир чогулуш кылган да, ошол жерде мен дагы ошол журналисттердин арасында кошулуп калдым да. Бир суроо берсем, анан мен чындым да, элдин астында жамандык кылады. Чын эле сиз айткандай, бийликти кармаган, бийликти мактаган журналисттерге эч нерсе болбойт. Азыр бийликке бир эле сынык пикир айтсаң, ошол чыккынчы болосуң да премьер министрдин көзүндө. Ошондой абал Түркиядагы абалды мындай айтса болот да.
Рахмат Дервиш мырза, анда сиз дагы биз менен байланышта туруңуз. Эми суроону Бишкектеги студиябызга келип отурган Алтынбек Жолдошов мырзага узатсак, мына Алтынбек мырза, Түркиядагы азыркы процесстерге демократия кризиси деп мүнөздөмө берилип жатат. Азыркы Түркиянын жакынкы соңку тарыхында 2-3 жолу аскерий төңкөрүштөр болгон. Бирок идеалдуу эмес болсо да парламенттик демократиясы бар, экономикасы күчтүү өлкө катары мүнөздөп жүрөт. Өзбиз мына тамыры исламчыл деп саналган Ак партия бийликте турган акыркы 11 жылдан бери бийлик жүргүзүү, башкаруу эволюциясы чын эле авторитаризмге ыктадыбы же бул премьер Эрдогандын саясатчы жана инсан катары жеке сапаттарына байланышканбы?
Исламчыл деп аныктоо бир аз туура эмес болушу мүмкүн Ак партияны. Себеби дегенде Түркиянын ислам боюнча көз карашы, исламга негизделген партиялар бир аз Түркиянын өзүнө таандык бир көрүнүш да. Андыктан Ак партияга добуш берген бүтүн электораттын баардыгын эле исламчыл дегенибиз бир аз туура эмес болуп калат. Экинчи жагынан Англиянын көрүнүктүү окумуштуусу Лорд Акшендин айткан бир сөзү бар: бийлик бузулат, коррупциялашат, чексиз бийлик чексиз түрдө бузулат, коррупциялашат дегенчи. Андыктан Ак партия 11 жыл болду бийликке келгенине. 11 жылдан бери албетте мындайча айтканда, кыргызча айтканда чарчады, бузулду. Анын ушу акыркы окуялар деле буну бул маселени көрсөтүп турат да. Себеби дегенде Ак партия биринчи бийликке келген учурда биз коррупциядан узакпыз, таза иштеп жатабыз деген аябай катуу бир принцип менен бийликке келген болчу. Ошол принцип 17 декабрда бир топ элдин көзүндө Ак партияныга доо кетирчү бир маселе болуп калды да. Анан экинчи жагынан карай турган болсок, Эрдоган саясатчы катары, инсан катары чындап эле авторитаризмга дагы жакын бир адам деп эсептесек болот. Өзүнүн баягы жеке адамдык катары, инсан катары сапаттарына карап көрүнөт.
Жетекчи катары сапаттары.
Бирок экинчи жагынан Түркияда биз жетекчи катары сапаты, а экинчи жагынан биз караганыбызда Түркиядагы мамлекеттик башкаруу салттарына караганыбызда Эрдоган канчалык авторитаризмга алып келгиси келсе дагы ал жерде система буга уруксат бербейт, мүмкүнчүлүк бербейт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Анын алкагында биз бүгүн Түркиянын ички саясатындагы жана медиа чөйрөсүндөгү соңку кырдаалды талкуулоодобуз. Талкууга Түркия борборунан Анкара университетинин докторанты Абдырасул Исаков, Стамбул шаарынан заман гезитинин кабарчысы Дервиш Генч, Бишкектеги студиябыздан кыргыз түрк Манас университетинин кафедра башчысы, Түркиянын ички саясаты боюнча адис Алтынбек Жолдошовтор катышууда. Талкууну Прага студиясынан Гүлайым Ашакеева жана мен Улан Алымкул уулу алып баруудабыз. Азыркы сурообуз анда Абдырасул мырзага. Абдырасул мырза, бизди угуп жатсаңыз, премьер Эрдоган соңку сөздөрүндө эски Түркия жаңы Түркия дегенде аныктамаларды колдончу болду. Эски Түркия белгилүү бир адамдардын тобуна гана ыңгайлуулуктарды жаратып келгендигин, ал эми жаңы Түркияда андай болбойт деп ырастап жатат да. Эски секулярдык элитанын айрым көрүнүктүү өкүлдөрү, анын ичинде ири бизнес империянын ээси айтылуу көчтөрдүн үй бүлөсү менен тирешкен учурлары болду. Жакында өз өкмөтүнө байланышкан коррупциялык жаңжалдардан кийин соттордо төңкөрүш жасап жаткан үчүн айыптап, сот системасында, прокуратурада, полицияда ири тазалоолорду жүргүздү да. Сиздин баамыңызда ушу Түркиядагы ички ажырым, катмарлар арасындагы ажырым канчалык күчтүү же жокпу?
Биринчиден, бул эски Түркиянын жаңы Түркия деген сөз Ак партия тарабынан көптөн бери айтылып жүрөт. Эми акыркы 11 жылда Ак партиянын жасаган иштери, көптөгөн реформаларды жасады. Буларды дагы жасаганын моюнга алып, муну да айтып өтүш керек. Анан бул ошол Ак партиянын учурунда жаңы байлар, жаңы социалдык катмал жаралды. Албетте муну бир эле Ак партия жасаган жок. Мындан мурун деле ошого шарт түзгөн, мисалы өз ал болгон, аны дагы ар дайым Ак партиялар эме болуп турушат, референс кылып айтып турушат. 90'дан кийин башталган иштердин бир мөмөсү катары бул 11 жылда аябай чоң өзгөрүүлөр болду. Бийликке, иш секторуна жаңы катмардын өкүлдөрү келишти. Бул азыркы бийликтегилердин, эски секулярдык элитанын айрым көрүнүктүү өкүлдөрү менен, сиз айткан коштор менен тирешкени туура. Бул жагдайда партия шайлоодо бир пропаганда катары да колдонуп келе жатат. Анан бул сот системасындагы, прокуратурада, полициядагы бул тазалоо эмес, бул орун алмаштыруу десек болот. Ак партия бийликте болгон партия болгон үчүн бул Түркчадагы стабилдүүлүк же болбосо Түркчада болуп жаткан нерселер бизден сурабыз керек деп анан кээ бир булардын контролунда болуп жаткан иштерин албетте тынчсызданып буга жиндери келип жатышы мүмкүн. Анан Алтынбек агайыбыз дагы туура белгилеп өттү, Түркчада бийлик бөлүмү бар, жана кагазда жазылган бийлик, анан мурдакы кагазда жазылбаган аскердин бийлиги сыяктуу бийлик бир эле премьердин колунда деп айта албайбыз. Премьер канчалык өзүнүн авторитардуу бир өзүнүн
башкаруусу
абалы болуп башкаруу эмес, анын өзүнүн бир характери десек дагы болот. Эрдогандын болгону менен анын жанындагы кишилердин, болбосо Ак партинин маанилүү кишилеринин баарын эле андай деп айта албайбыз. Башкача айтканда, канчалык деңгээлде бир сындар болуп жаткан менен Турцияда жана начарда болсо бир бизге салыштырмалуу демократия бар, анан шайлоолордо баардык нерсе орун ордуна отуруп калат деген мен ойдомун, канчалык бул иштер болуп жатса дагы.
Рахмат Абдурасыл мырза, анда биз талкуубузду уланта берели, сиз байланышта болуңуз. Эми суроону Заман гезитинин кабарчысы, Стамбулдан биз менен талкууга катышып аткан Дервиш Генчке узатсак, Түркиянын салттуу медиа мейкиндигинде азыр абал кандай? Баары эле эрдаганчылбы же сынчыл маанайдагы телеканалдар, гезиттер эн эркин иштеп жатабы? Оппозициялык маанайдагы журналисттер, маселен сиз сыяктуу журналисттер, кандайдыр бир кооптону, коркунуч сезимдериңиздер барбы? Ушул тууралуу айтып берсеңиздер.
Бийликтин ачуусун келтирген, бийликке жакпаган негизги сын пикирлер акыркы убакта, акыркы күндөрдө интернет аркылуу, интернет жөнүндө айтылып жата баштады. Себеби дегенде Түркия жалпы медиага көзөмөл күчүдө. Түркияда ири медианын көпчүлүгү болсо, бул ири бизнесмендердин колунда. А бул бизнесмендер атындан да байкагандай бизнес кылышат да. Өкмөттүн бул бизнеске тоскоол болбошу үчүн премьер министрдин айткандарын чекитине үтүрүнө чейин так аткарышат. Эгерде аткарышпаса, салык боюнча контроль кылып чоң суммада жаза беришет.
Жакшы, Дервиш мырза, мисалы Заман гезитине конкреттүү кысым барбы жокпу, мисалы силердин газетага?
Биздерге мындай кысым кылууну каалашат, бирок кыла албайт да. Ушундай 1,200,000 тиражга жеткен гезитти ушул кысымга алуу да анча оңой эмес да. Биздин немелерибизди, директорлорубузга чала албайт. Мисалы өткөндө ушул коррупция немеси боюнча, аппарат боюнча премьер министр Эрдогандын бул Түндүк Африкада бир өлкөдө фас дейбиз да, Түркияда, кыргызда кандай аталат билбейм ошону, ошол жерден чалып бир телеканалгачы, Хабертүрк деген телеканалга, бул оппозицияда болгон бир оппозициянын башчысын сүйлөгөн сөздөрүн телевизиондо угуп алып, ошол телеканалдын директоруна чалып, бул эмне, буну эмнеге бере атасыңар, суроо деле алып салгыла деп буйрук берген да. Ошолдо бир мүнөттөн кийин эле ошол сүйлөгөн оппозиция башчысынын сүйлөгөндөрүн алып салган. Азыр ушул сыяктуу биз билбеген көп немелер да бар, болушу мүмкүн да. Антенна дегенде биз чоң ири ушул медиадагы азыр чын эле пикирлерди анча көрө албайбыз. Мындай операция боюнча 17 декабрдагы операция боюнча болсо дагы, мисалы азыр Кемал Кылычтароол деген бул Жихад партиясынын башчысы кечээ күнү бул бүт коррупция боюнча бул документтарды айтып берди да, медианын алдындачы көрсөтүп койду. Азыр бүгүн карасак журналист, мисалы 15-20 мындай чоң ири медиа гезит болсо, булардын бир экибеси эле берип алды да муну. Кыскача айтканда, азыр медиага көзөмөл деген аябай катуу көзөмөл баштады да.
Рахмат Дербиш мырза, байланышта туруңуз. Азыркы суроосу эми Бишкек студиясында отурган Алтынбек Жолдошевке. Алтынбек мырза, Түркиядагы соңку саясий процесстерге батыш медиасында Түркияны путиндештирүү деген аныктама берип жатты. Биресе бул эми Эрдогандын алдыда президенттин ролун чыңдоо, президенттин кызматына баруу планына байланыштуу болсо керек. Кыргызстан билесиз 2010-жылы парламенттик башкаруу системасына багытталды. Парламенттик башкаруудагы өлкө катары буга чейин парламент шайлачу эми алар эл шайлаган системага көчүдү. Августта алгачкы Түркиянын тарыхында алгачкы түш шайлоо өткөн турат. Мунун себебинде түрк бийликтери эмне деп түшүндүрүп жатышат да, ошо ушундай ыкмага көчүүнү.
Бул жылы боло турган президенттик шайлоону элдин шайлай тургандыгы бул 2007-жылы октябрда болгон референдумдун негизинде болуп жатат да. Мындайча айтканда бүгүнкү окуялар менен бул президентти элдин шайлашы түздөн-түз байланыштуу эмес. 2007-де ал учурдагы шарттарга байланыштуу президентти шайлоо бир парламентте оор бир маселеге айланган болчу. Ошондо оппозициялык партия парламентке кирбей, кворум топтолбой, ошонун негизинде президентти шайлай албай, мындайча айтканда парламент анан ушул референдумга барганга мажбур болушкан да. Бүгүнкү шарт менен бул тиешеси жок. Менин оюмча тескерисинче, бүгүн эгер президент эмес парламент шайлай турган болсо, Режеп Тайип Эрдоган дагы оңой шайланып кетмек. А эми алдыбызда болсо башка бир маселе турат. Себеби дегенде эми жергиликтүү шайлоолордо же болсо президенттик шайлоодо эгер утуп чыга турган болсо Эрдоган, бул анын күчүнүн дагы мындай күчтүү болуп кете албайт да. Себеби дегенде азыркы премьер министр өзүн азыркы учурда дагы күчтүү деп айта алабыз. А мисалы 2007-де канчалык референдумда эл тарабынан шайлансын президент деген менен президенттин ыйгарым укуктары көбөйтүлгөн жок. Андыктан президент бул жерде азыр Эрдоган президент болсо деле мурда азыркы премьер министрдей ыйгарым укуктары болбойт. Бул деген Эрдогандын бир аз баягы күндүк саясаттан кичине аркага жылып көмүс бир аз да тынч бир отура турган бир ордуна барат дегенди билдирет.
Рахмат сизге, урматтуу коноктор. Эми талкуубуздун жыйынтыктоочу бөлүгүнө келсек, айрым баяндамачылар быйылкы жылды Түркия үчүн тагдыр чечээр жыл, саясий жана экономикалык жагдайга жараша эки эмес үч шайлоо өтүшү мүмкүн деп болгоп жатышат. Азырынча бизге белгилүү болгондой эки шайлоо өтүшү керек. Мына март айында жергиликтүү шайлоо, андан кийинки президенттик шайлоодо Ак партиянын жана Эрдогандын жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы? Бул ушу суроону коноктордун баарына эле узатабыз.
Абдырасул мырза, алгач эми Түркияны айтсын Анкарадан. Абдырасул мырза,
биринчиден үчүнчү шайлоо бузулу болобу? Ал ошол эки шайлоодон кийин белгилүү болот. Анан бузууга жетишпесе деле керек, анткени августта болуп атат. Анан андан кийин бир эки айда эле шайлоо өткөрүш деле оңой нерсе эмес. Бул эгер аябай бир өзгөчө бир кырдаа болуп кетсе болушу мүмкүн. Анан Ак партия деген 11 жылдык тарыхында азыр эң оор күндөрүн башынан өткөрүп жатат, бир кризис катары. Анан бийликтеги партия болгончу бул жерде либералдар дагы болгон, уутчул маанай дагы саясатчылар дагы болгон. Ушулардын кээ бирлеринин партиядан бөлүнүшү дагы мүмкүн. Бул бирок Ак партия бузулуп атаган эки шайлоодо да колдоочулары азайса да, биринчи партия катары жеңип чыгат деп ойлойм. Анткени азыркы күндө Ак партияга альтернатива боло турган бир жаңы күч же жаңы саясатчылар жок. Анан экинчиден Турциядагы оппозициянын дагы потенциалы белгилүү эле. Кээ бир себепчилер белгилеп кеткендей, Эрдогандын аброю азыр канчалык төмөндөсө дагы, эми Турцияда башка саясий актерлерге салыштырмалуу кыйла эле жогору. Бул 30 мартта боло турган шайлоолор, жергиликтүү бийликтин шайлоолорунун жыйынтыгы, август айында өткөрүлө турган президенттик шайлоонунда кандай болоруна түздөн түз таасирин албетте тийгизет. Алтынбек агай айтып кеткендей, президенттин ыйгарым укуктары боюнча бир өзгөртүү жүргүзүлбөдү. Анан Ак партиянын буга каршы кандай жол менен бара турганы дагы 30 марттан кийин белгилүү болот. Түркиянын бул саясий тарыхына байкоо салсак, бул шайлоолордун аябай маанилүү экенин көрө алабыз. Көптөгөн партиялар элдин талаптарына жооп бере албай калышканда улагында бир шайлоодо уттуруп коюшканын биз көрө алабыз. Ак партиянын бийлик үчүн өлкөсүн жасаган иштери, социалдык экономикалык укуктун жактан жасалган иштери бул жылкы шайлоолордо дагы ага жеңишти алып келген негизги фактор деп эсептейм. Турцияны кайсы бир маселелер боюнча сындасак же мактасак ушул нерсени эске алышыбыз керек деп ойлойм. Турция бир Америка дагы эмес, же Турция Иран эмес, же Кыргызстан эмес. Бир кыргыз катары Турцияда жүрүп ушуну байкайсын, бул нерселер бизде жок экен, бул жакшы нерселер экен деп. Же болбосо экинчи жагынан эле бул турктор биздин тууганыбыз экен, биздин бул кээ бир жаман же жакшы нерселерибиз буларда деле бар экен депчи. Айтайын дегеним, Түркиянын өзүнүн реалдуулуктары бар. Башта айтып өткөн сөзүмөн кайра эле жыйынтыктагым келет. Түркияда шайлоолор баардык нерсени орду ордуна коет деп ойлойм.
Рахмат, байланышта туруңуз. Делиш мырза, сиз кандай баалайсыз Ак партиянын ушул алдыдагы шайлоодо мүмкүнчүлүктөрүн?
30-мартта боло турган жергиликтүү шайлоо боюнча бул Ак партиянын күчү, премьер министрдин күчү акыркы бул коррупция немелери боюнча төмөндөсө дагы биринчи партия чыгат деп ойлойм. 2009-жылы болгон ошол жергиликтүү шайлоодо баардык добуштун 39% алганда ушул акыркы анкеталар болсо ушул 39%дан 36 же 34 төмөндөгөнүн көрсөтөт, бирок дагы биринчи партия деп көрсөтөт да Ак партияны. Мен ушул суроонун ичинде Түркия үчүн тагдыр чечерди деп айтып кеттиңиз. Мен ошого чынын деле анча кошулду, эми бул Түркия үчүн эмес, Ак партия үчүн деп айтсак жаңылышпайбыз да. Менин жеке пикирим ошондой. Анткени Ак партия акыркы ошо 11 жылдан кийин эми акыркы абалды башынан өткөрөт да. Ошо 30-марттан кийин баары белгилүү болот деп ойлойм. Себеби айрым баяндоочулардын айтымында Ак партиянын дагы бөлүнүшү да мүмкүн деп айтышат. Анан президенттик шайлоого өтсөк, азыр премьер министр Эрдогандын аброю чынында деле төмөндөп кетти. Мисалы 2 жыл мурда 60% Эрдоган десе, азыркы анкеталар Эрдогандын 30% артына түшкөнүн көрсөтөт. Абдуллах Гүл азыркы президенттин аброю акыркы 2 жылга караганда Эрдоганды караганда жогорулап кетти. Азыр дагы акыркы анкеталарда элдин 48-49% Абдулла Гүл дейт. А бирок азыр Эрдоган дагы Абдулла Гүл дагы ушул кандидаттыгын койгон жок, эч нерсе айткан жок ушул жөнүндө болом же болбойм деп. Ошон үчүн көрөбүз да, эгерде Эрдоган кандидаттыгын койсо президенттикке биринчи немеде тур дейбиз да, биринчи турда шайланбай калышы мүмкүн. Экинчиде эң көп добуш алган шайланылган үчүн экинчи турда шайланат деп ойлойм мен да. Абдулла Гүл менен Эрдоган бирге ошол президенттикке кандидат болобу, ошол анча неме бербейм да, ошого мүмкүнчүлүк бербейм.
Алтынбек мырза, акыркы суроо сизге. Ушу Түркиядагы саясий кырдаалдын оң же солго бурулушу Кыргызстан, Борбораз өлкөлөр менен бир алака катышка кандай таасири бар, же мунун эч деле таасири жок? Кайсы саясий күч келбесин азыркы мамиле алака сактала береби?
Негизинен эле карап көргөнүбүздө, биз Түркиянын Орто Азия мамлекетине же болбосо түрк тилдүү мамлекеттерге болгон мамилеси ар дайым туруктуу, анан көбүнчө жанагы боордоштук, тилибиз бир, динибиз бир, урук тууганбыз деген көз карашка таянгандыктан эч кандай бир өзгөрүү болот деген ойдо эмес. Андыктан бул Түркиядагы шайлоолор же болбосо мындан кийин Эрдогандан башка бир президенттин келиши же болбосо башка бир премьер министрдин келиши Түркия менен Кыргызстан ортосунда эч кандай көрүнүктүү бир өзгөрүүгө, көрүнүктүү бир бурулушка жол ачпайт. Түркия менен Кыргызстандын мамилелери мурдагыдай эле адаттагыдай улана берет деген көз караштамын. Экинчи маселеге келгенде, бул жерде Дервиш Кенч мырзага бир аз кошула албайм. Президенттик шайлоолор боюнча анан Эрдоган менен Абдуллах Гүлдүн элдин элдеги аброю боюнча айтып кеткендерине кошула албайм. Себеби дегенде Эрдоган менин оюмча дагы деле Түркияда эң жогорку 40% бир добушту ала турган бир лидер катары көрөм да. Абдулла Гүлдүн мен анчалык бир Эрдогандан дагы аброюнун жогору болгонуна көз карашына мен бир аз кошула албайм чынын айтканда.
Жигиттерге рахмат. Эми Түркия Кыргызстан үчүн экономикалык кызматташтык жарандар ортосунда байланыш жагынан абдан жакын өлкөлөрдүн бири өзүңөр айткандай. Андыктан бул өлкөдө жүрүп жаткан жараяндарды билүү биздин угармандар үчүн да кызык деп эсептейбиз. Биз бүгүн ушу Түркияда калктын бир катмарынын камтамасыз жараткан процесстерди колдон келишинче талдап берүүгө аракеттендик. Сиздерге чоң рахмат.
Талкуубузга Түркия борборунан телефон аркылуу Анкара университетинин докторанты Абдурасул Исаков, Стамбул шаарынан телефон аркылуу Заман гезитинин кабарчысы Дервиш Генч, Бишкектеги студиябыздан Кыргыз Түрк Манас университетинин кафедра башчысы, Түркиянын ички саясаты боюнча адис Алтынбек Жолдошов катышты. Талкууну болсо Прага студиясынан Гүлайма Шакеева, кесиптешим Улан Алымкул уулу көз жүргүздүк.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.